verið velkomin í hlaðvarpið Harkið sem að tekur á móti ykkur hérna eftir 11. umferð í þriðju og annarri til kalla. Hvað segir þú gott hér þetta?
Ég bara góður, en þú sjálfur?
Ég bara mjög fín.
Hvernig að helgin hjá kallinum?
Hún var bara rólega og góð.
Ég vann tiðflegin.
Þú vann tiðflegin. Þannig að það spurning hvað...
Þú þarft að vera sterkur á kotilötunni.
Þetta var aldrei næsta helgi, ha? Máttu ekki velja helgi?
Eða stuðbuxunar sem áttu í.
Já, hvað?
Ég má eiga þess.
Það tókum metru helgi. Það ekki?
Já, með langar í þar.
Já, það eru með kennimerkinu og allt. En hvernig var helgin hjá þér?
Hún bara góð. Já. Bara rólega og góð.
Það var útilega?
Já, já.
Fekk pappi að púsla?
Var að nýta þetta fellísi.
Fekk pappi að púsla í fellísinu?
Nei.
Nei, ég fekk samt, við opnum hérna inboxi, það kom strax inn skúb úr útileginni. Nú horfir við stressaðar á mig.
Hvað sagði Eiríkur Þór?
Heyrst hefur að Gó hafi fengið sér stróð helgina og verið kallaðir aumingi af konunni.
Þetta er bæði satt. Þetta er bæði satt.
Já.
Kakó stró er náttúrulega... einn besti drikkur í heimi ekki nýbyrja að drekka hann ég blanda hann eitthvað illa hann kennir mér alltaf það hann er bara sjálfur aumingi
já, en...
en svo já, svo fer alltaf konan bara lesi um þegar hún búin að fá sér eitt fó.
Já, ég hef heyrt þetta oft þegar hún er í glasi og kallar hann alltaf aumingi
já.
Ertu svona mikið aumingi á heimilinu?
Já, ég fæ ekki að mála heima.
Já, er alltaf ringt í tengd og frekar.
Já, bara allara. Ég kann ekki neitt, sko.
Það er ekki mér lítið ávart.
Ég er örfendur.
Já.
Svo ég er að glíma við það, þannig að þú verður bara að sýna því virðingu.
Jú, jú. En við varum hérna ekki án þess
okkar. Þú, varst þú að púsla?
Ég var ekki að púsla.
Já, ok.
Herri, við varum ekki hérna... Þetta alltaf því að fara í spónsorna, kemur við alltaf með eitthvað kjartaði hérna. En við erum mynda í búið Serrano.
Já.
Og fækst þið Serrano að melja?
Nei, það var ekki búið.
Ég prófaði ostasósuna hérna.
Já, hvernig var það?
Já, hún var góð.
Já, það segi ég alltaf að fara ljú í annars skipti, fyrst neita púslinu og svo.
Nei, þetta er kannski ástæðan ég var lélugur í leiknum. Ég ætla að halda mig frá henni, fyrir leik.
Nei, fekkst hana fyrir leik?
Já, ég okkur er smá ruglar. En ég fekk hana sko í salat, ég fekk mér ekki vefi. Sér sett hann nú út í bara grjón og kjóla.
Það prófið í vefi.
Er þú ekki velja að dýfa úr í?
Það reyndar væri geðvikt. Fá bara svona pappaglas.
Já, ég bara vasklas.
Já.
Já, þú ert feitur. En síðan eru líka enda með nýjasta styrtarlunum, AB Sporturum.
Já.
Sem að gera markmasshanska meðal annars.
Já.
Líka eitthvað í handbóltanum.
Ég gefti hanska á guttan í dag. Fór í nýju búðinu þeirra í Faxatorki, Faxafinn 10.
Já.
Þetta er alveg flott.
Það er alltaf...
Besta við það að það er að fara á móta.
Mótaði þú hanskana fyrir krakkaðinn?
Já, ég gerði það.
Þannig en við hvetjum alltaf bara alla markmenn og bara alla landsmenn að fara í þá bú.
Já.
Og við erum komin með afsláttakóða.
Já.
Sem er hægt að nota í vefverslun.
Jú, vefverslun.
Og það er AB og síðan bara X Harki 2026.
Það er 50%.
50%.
Það munur það á síðustu vestu.
Já, við erum strax búin að heyra frá tveimur markmennum í dildinni sem er að fara búin að kaupa sér hanska.
Já. Og endilega að senda klippur og þetta er bara skemmtilegt.
Þannig og eftir munu fara yfir markvæslu vikunar í bóði AB.
Já.
Og sá maður kifti mitt hanskaðið með vikunar.
Já, hann var í nýju úlsport.
Já. Sem maður er mjög skemmtilegt. En síðan tölum við í senastætti og ætlum að velja leikmann mánaðarins.
Já.
Viltu segja okkur meira frá því?
Já, við erum bara með leikmann mánaðarins og þú bættir við, er það ekki?
Þjálfara mánaðarins.
Já, svo segir. Það er í bóði Píeta, samtækina. sem bara bara snilt. Bara mæli með að fara inn á pieta.is gera styrtaraðilar og þetta bara mikilvæg hérna, samtök.
Já, mikið eitt málefni.
Já, nei, við vildum svona reyna okkar best að gefa eitthvað eitthva á okkur.
Já, eitthvað smá.
Eitthvað smá.
En eins og svo aftur fyrir annarkvæmt í eitthvað leiki eða topplista.
Já.
Þú tókst mig daginn nefndi leikmann og ég átti að finna sameiginlegt liðið þá sem leikmann.
Já.
Ég var svo lélegur, hann ég ákvaði að taka þig frekar.
Já, þú ert örugglega að fara að vera með þetta ógeðslega erfitt.
Nei, nei.
Ok.
Herru, ég ætla að byrja á Örlegu Þór Helgason.
Kári.
Nei. Vissu hver Örlegu Þór Helgason er?
Nei, mér datt í hugann að Ölla sem að var í Hamar líka.
Nei.
En hann ekki Helgason.
Þú var... hefur verið í samstarfi með þessum manni, sko. Hann var þjálfari annaflokks þegar þú varst með
já,
kvíta.
Hann er... Já.
Herru, næsti. Sinisa Pavlovar. Pavlisa.
Víkingur Ó.
Nei. Næsta nafn. Daniel Badu.
Þetta í deildinni.
No.
Já. Já. Þetta Dalvík?
Rangt. Næsta nafn. Óskar Bragason.
Magni.
Rétt. Ég átti mér að segja tvo á eftir.
Hver áttu?
Kristján Atli Martinsson.
Kamarinn.
Og Frosti Brynjáls. Það átti að gefa alveg. Ég var ekki viss hvort þú væri með hina.
Var öll í magn?
Já.
Herra, má ég taka þig á móti?
Já, taka þig mig á móti.
Ok. Jóhann Ólafur Sigurðsson. Fyrst alltaf verið.
Já, herru, ég ætla að segja bara víðir.
Nei, samt svona víðir slett nafn þegar pæli. Ok, Dofri Snorra.
Fjölnir?
Nei, en vissulega rétt en ég ekki að horfa það. Minn uppáhalds íslenski knattspyrnumaður frá upphafi, Sævar Þór Gíslason. Þetta var gefið núna.
Nei, ég var að segja, ég var lélugur í sér leik.
Nei, þú ert frábær.
Nei, ég það ekki. Ég umlugur.
Gottu bara með eitthvað.
Haukar.
Nei. Ólaf Karl Finnsson.
Ungleik.
Næstu tveir gefið það svo eftir það.
Já.
Hætti tölfunni.
Já, ég að sjá hvaða liðið í deildinni. Unglega kallið, þetta KH?
Nei. Ingo the Weather God. Ingólfur Þórarinsson.
Selfoss?
Já, rétt. Já. Ég ætla að segja. Mér svipin á það, hélt ég væri ekki að fara að ná þessu. Svo var Jóndaði eftir. Já,
fyrsta nafni sem, nei, fyrsta sem kom upp í höfum og sagði Ingo Viðgöð, það var bara Hamar, sko.
Já.
En...
Þetta var flott.
Það ekki?
Jó, bara glæsir
þetta. Ég lélegur í þessu, þú finnir í þessu.
Já, öllu. Er hann frá Grinnivík?
Hann er ekki starra en hann orða. Þú eru ekki að fara með það.
Hann er aukakennar þetta.
Ha. Magnað.
Það er bara endilega þeir sem er að fara í taka bílbróðið, kíkja á Ölla.
Já, maður samt alveg borga okkur fyrir þetta spóns.
Nei.
Ég er Lárus Völir maður samt í þessu.
Já, 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 já. Það er þetta rétt. Farið frekar þangað?
Herru, eigum við ekki bara að vinda okkur yfir í fyrsta leiki þriðju deild karla? Hvernig hljóma það?
Bara hljóma það eins og partí.
Herru, þetta byrjar á fimmtudeginum annan júli inn í Kórnum. Þar sem að Ímir tók á móti K-Vaf. Þetta byrjar á 27. mínútu þegar Oddur Ingi Bjarnason kemur K-Vaf mönnum yfir. Síðan á 69. mínútu skora Samúl Már Anna Mark K-Vafmanna. Og 74. mínútu minkar Stengur með Dagur Stefánsson metin. Á 80. mínútu skora Einar Þórðarson og staðan núni 3-1 fyrir K-Vaf. Og síðan á 8. annari mínútu minkar Andri Már Harðarsson metin
og staðan endar 3-2 fyrir KVF. Hvað ertu með þessum leikinn endar?
Herru, það bara í mér áttu þennan leik. Þetta var KVF aftur að grænda úrslit eins og gerðu á Hornafirði.
Já.
Þeir voru með 4 marktilraunir í leiknum KVF og móti 17. Minna með boltan, 9-2 í hornum. Svo bara einmitt bara 2 skyndisóknir, 2-0 undir. Ímir skora, mikilvæga þriðja markið. En svo bara 3-1 aftur, fara eitthvað, menn voru eitthvað kærlis í vörninni.
Já.
Þannig að en annan leikir rauður Ímis menn ósáttu við dómara leiksins.
Já, ég með titti markmaður að vera í spönginni eftir leik. Það bara hann, einn annar skandalinn með okkur.
Já.
Það bara beintin á kurt og kebab.
Það enda vel vali eftir leik. Og þarna, ég búin að sjá myndbandaði, ég skilja þó alveg.
Þetta alveg svo, veistu ekki að tala vítaspinduna?
Já.
Þetta alveg soft.
Þetta vel soft, þetta bara eitthvað svona klafs. Ég eiginlega sko, ég sé eiginlega ekkit hvar snertingin á að vera sko. Hann bara eitthvað missi jafnvæðið.
Já.
Hvað var kallinn og hafa bara þann lítið? En það fallaði við þetta, Guppin. Þetta jafnast alltaf út, eða ekki?
Það hlýtur að vera.
Vonandi.
En, var það Samuel Már sem að skora á vítinu?
Já.
Hann er núna, sko, ég var að púla upp statsinn hans. Hann er búin að spila 3 með 4.
Já, það er ágætt að geta rest út þennan kall bara.
Já. Hann er svona útalandi góður í fótbolta.
Já, það ekkert eðlilega mikið víta með sprautin í þetta leið að fá hann inn.
Já.
En þú veist, eins og ímismenn, þeir bara, þeir eru náttúrulega að fara í alveg leik í punktu netbyggarnum.
Já, móti hverjum.
Ekki móti hvitað í Mosó?
Jú, vissilega. Þannig við fáum að greiðlega brjála.
Já, þeir eru búin
að spila. Leiki.
Já, og maður á að horfa á glasið hálffullt frekar en hálftómt, þá bara geta þeir verið orðið í frammistöður. Verið frammistöður Frank.
Já, en þeir fá síðan erfiðan leik bara strax um helgina, móti tindastól.
Já, móti stærðum stólum.
Já.
Það verður, og svo styttist í darbileikin á föstudi. Getur ekki fengið hann út á kópáksöld.
Það er í mér.
Ögna, þar næsta leikur.
Já.
Dísa.
Indri tóti slagurinn.
Nei, hörður mána slagurinn.
Er hann búinn að spila?
Yes, hann var í augna, ég sá þetta á hann.
Það kemur óvart.
Já, hann var svo fyrsti til að gera. Hann er brautriðandi.
Já, já, ég sé.
Fær hann ekki að leiða í half and half?
Það hlýtur að vera.
Það hlýtur
að
vera.
Ég sem búinn að finna næsta veðmál hjá okkur. Þú búinn að þverneita fyrir að vera í half and half, hvíta og fjölnistriði. Við genum bara núna veðmál. Næsta umferð, spá. Þú tapar, þá var þetta fjölnis
Nei
Jó.
Ég geta ekki
Viss getur það
Nei, ég að fara í annað verkefni Ég
og
Yngve ætlum að fá að lýsa honum á læfi Ég þetta að tala við þig reyndar um það
Ég ætla að segja bara nei
Nei, please Nei, hugsarinn hann með læfi og lása hann Ég tala við hann
Glemist því ég ræð Þú ert það alltaf að fara lafin
Nei
Já, en nógum þetta bull, var eitthvað meira um hennar leik?
Nei, bara, já, eins og ég segi, ímismenn réttilega ekki sáttur en velgert KVF að hans komnir í grændi og ég svolítið hrifin að því.
Já, þeir nú búin að vinna 3 í röð núna.
3 í röð, byrjuðu á því að fara á austur og söffara þess. Þeir eru að fara núna í sko KV úti, Árbær, heima og svo fara að Egilstaði.
Já, þeir eru að 2 næstu 3 leikjunum í næstu 5 leikjunum.
Já, þannig að það er hægt að fara að tengja í vesturbænum, sko.
5 sigurleikir í röð og þeir eru komum bara, þeir eru náttúrulega bara núna 4 stíðum frá promósiun.
Já.
Þannig að spurning.
Þeir eru kannski að detta bara í ganga á mikilvægum tímabúntum.
Ég meina KH tapaði, tindastóli núna með tap sigur.
Já.
Þannig að það heldur áfram og káfa fellur á sínu rönni þá eru bara annars líklega að fara upp.
Já, svo þessi toppar og það að opnast heldur betur.
Já.
Já, fann að vera smá hrættur að það er því svona, lifa er að fara að stinga af.
Já. En svo er ekki.
Við erum með mót.
Við erum með mót. Herru, færum okkur í næsta leik, hann er á Birtuvelli, þar sem að K.A. tók á móti Reyni Sangeri.
Þetta byrjar á 4. mínútu þegar Sævar Gylfason kemur Reynismönnum yfir. Síðan á 29. mínútu skorar Ingo Sig. Á 40. mínútu skorar Sævar Orri og staðan er 3-0 fyrir Reynisangeri. Rétt fyrir hálfleik bætir Max William Les. Já, vonandi sagði þetta rétt. Og staðan 4-0. Á 49. mínútu minkar Kristján Ólafsson og Ágúst Jens metin fyrir KÁ. Síðan á 60. mínútu skorar Jordan Smiley, hann síðan aftur á ferðinni 3 mínútu seinna og síðan skorar Sigurður Orri Ingimarsson seinasta mark Reynismann og leiksins og leikur enda 7-2.
Já,
þetta var flenging.
Þetta var flenging. Sko hvernig leikurinn byrjar? Það eiginlega ekki hægt að hafa að leikur byrja verð því að Sævar kemur með yfir kemur bara falli á boltinn á djúft inn í vítateginn Maggi Andersen mætir í Fabian Barthes útlöp og Sævar Gylfa bara skallar hann í netið en lendir í samstuði og hann fer meittur á velli Maggi, vonandi bara er það ekki alvarlegt og hann bara klárir næsta leik vonandi en þeir eru náttúrulega ekki við varamarkmann á bekknum þannig að þú rangar við sko manni undir eftir 4 mínútur og með útispilari marki
marki undir
já marki undir sig hann er hann að Fannar Óli fór í marki
og síðan þarf að Sævar Gylfa sko á móti þeir sem að var í KÁ
já og Sævar Orri sem hann líka í KÁ sko á
fögnuðir
já fagnar Það bara þannig.
En þetta ekki nóg gott hjá KÁ mönnum.
Samt komið með smá spirit inn í seinni hálfleikinn.
Já.
Og hann
náða
mikið í 4-2 svo eigi þetta bara, þú veist.
Ég nú eftir að sjá mörkin í þessum leik, en
já,
þetta hefði að Magnús hefði verið í marki allan tíman, þetta ekki kannski fyrir 7-2.
Nei, það, ég ætla bara alveg að gefa það að þeir, það hefði ekki fyrir 7-2, sko. Þannig að þú veist þetta var held ég bara svolítið damage control í rauninni sko. Sérstaklega þú kemur inn í hálfleikinn 4-0 undir með Fannar bara útispilar í markinu bara já nánast alltaf því bara ágætis damage control að mæta Reynisangerismönnum og þú veist ofan á það að það alvöru þeir missa líka Arnar Bjarka Björgvís út af 2001. Eflaust meiðsli það allir að tínast í meiðsli og hvað var
Þormaðurinn hefur ekki verið sáttur að horfa þetta á teini
Nei Hann hefur ekki verið sáttur að
Nei,
hvað er hann á teini?
Ég maður sá þá Instagram allavega hann
Sökkunum í maður
Heri, En með þessu marki er yngur sig og er markaðistur í deildinni
Já, nýju mörg
Er hann fara að haldast þar út tímabili?
Já, ég verður ekki að hafa fullt trú því
Ég er að spyrja
Já, ég, já
Myndur þú setja pening á þú?
Já Ég myndi, ef ég væri Kembling man, þá myndi ég gera það. Smiley kemur svo inn, 5 minnútur setna, búin að skora 2.
Já.
Það inkoma.
Hann hefur líka sverið græður í trenninu hana.
Já.
Ég tekna rétt.
Já.
En Reynismenn er líka perfektan leik í næsta leik til þess að byggja hún og þessar framstöðu á móti Árbæ.
Já.
Men að Árbæ eru með 5 stig, búin að fá 1 stig úr senastu 5 leikim, hann er að þeir verða vinna hann þannig að
já, Árbæri kom þau 5 stig
já
hann var ekki búið að uppfæra stig sko að þetta ger
já, þú vildir menna að þau voru með sama stað og IH í fyrra
já, en þeir eru búin að taka fram á IH
já
hann að það dómólin minn
já
en já, algjörlega þeir fá Árbæringa næstu fyrir og það mitt golden tækifæri
já.
Að fara að tengja sig
meðan að KÁ fær síðan heita KÁF menn
já.
Sem er mögulega, þeir hefur alveg vilja eitthvað annað lið held
ég já, þeir, já ég væri einmitt alls ekki til ég var að mæta KÁF núna full force bara sjálfstrusti í botni
já.
Er að vinna leiki sem er ekki spes í það er náttúrulega styrklega merki sko.
Mikið en ef ekki að færa okkur í næsta leik það er spilað í Fagralundi
já
það sem að Árbæðingar tók á móti Hattarmönnum
ég held að segja bara fluttir í Fagralundin
Já, þú séð fréttir.
Já, ég held að. Ég veit allan að þið voru að æfa þar.
Já. Búin að missa heima á þetta?
Já, leiknismenn bara. Kostuðum út, held ég.
Myndurðu segja að vera eftir frammistöðun í deildinni eða?
Vildi ekki láta benda sér við þetta?
Já.
Já. Ég veit ekki hvað veldur, sko, en ef þetta eitthvað tíma gerst á þeirra, lið missir heima á þetta sinn.
Miður tímabili?
Miður tímabili.
Já,
ég held sko að þeir megi ekki banna að maður spilar að þeir gera eitthvað svona það gerði sérlega bara samning fyrir síðan eða en þeir fengu bara að æfa í faralund og spila það líka ég stið það reynda bara það eina viti sko það fyrir faralund æfa í faralund og spila í breiðaldi
já
það líka skemmtilegur völlur hlutum breiðaldi nema þeir hafi hlustað á lista minn og fælt sig
Eftir þess að, já, 100% það var pottið þetta.
Já, það var útslæð.
Já. En þetta byrjar á 20. annari myndu þegar Kristofur Páll Viðarsson kemur hattamönnum yfir og síðan nafni hans Kristofur Máni á 67. myndu og leikar enda 2-0 fyrir hetti.
Já, bara mjög solid sigur í hattamönnum. Góð ferð í bæinn. Clean sheet 2-0, þægilegt bara Kristofur Páll skora bara slúttar niðri, þetta góðan undirbúningu hjá Íbra svo Kristofur Máni setur í 2-0 bara 1-4, tekur gamla góða tæklinga finnissi það alltaf mikil tæklinga finniss maður sko en það var, já sko er ég of harður að setja sér rútínu sigur Já, hætti, eins og staðan heita.
Já,
Skildu sigur.
Já, ég myndi frekar að segja bara 2-0.
Já, þú ert alveg þar.
Já, með að við hvaðar árbæri stendur í deildinni og já. Hvernig maður heyri hvernig stemmingin í liðinu.
Já, fer.
Þá fæst mér, en síðan horfur á hattasliði þeir eru búin að skora, það eitt leikur sem að hafa skora, nei, tvei leikir sem að hafa skora yfir tvö mörg.
Já.
Þannig, þú veist, var ég ekkit endilega búast mikið að mörgum.
Nei, Dagur Logi, ungu leikmaður á kantinu mjög, hann eftir að opna marka, hann eftir að ná að setja hann í sumarreitar, en hann var mjög góður í þessu leik, helvítið sprækur á kantinu, ungu strákur, 18 ára, 17 ára, fyrir eftir hvort þessi fyrir að setni árs, setni partarsbann. Og já, eins og ég segi, bara rútínu sigur og þú veist ég var með
við gruna svo sem að til þess að ég horfi yfir bekkin hjá hérna árbæðingum ég held að ég svo til þess að einn mann hérna bara á Petersen hann hefur ekki eftir fótbolta í allt sumar, hann er skráður á skýslu þarna
allir dagur? Já, ég gruna að hann hafi ekki verið viðstættur
nei En, já, það allan eitthvað passionu í þetta, tindu fari hérna gult á bekknum og aftur Egil Darri Makan skráði sem leikmaður utan hópsjáðum.
já.
Heldur hann vitið að þessu það?
Nei, bóttið ekki. En það þetta gaman að þessu.
Þannig að, já, en, já, þannig sé bara skildu sigur hjá hattarsmönnum.
Já.
Sem eru komnir það. Með 14 stig.
Já, sem bara... Það bara, það ekki bara svolítið á pari, eins og við...
Byggumst við?
Já.
Jú, svona.
En það ekki?
Við kannski förum betur yfir spann okkar og hvernig það gekk eftir. Þeir eru búin að fara yfir hana.
Já.
Eða hvernig að hún stendur eins og staðin núna. En ef við ekki bara fara yfir í næsta leik?
Jú, gerum það.
Það er KH á móti KF. Þetta byrjar á 16. mínútu þegar að Joel Adrian sagði úti. Skora fyrir KF og síðan á 90. mínútu verður Jakob Auðun gult og síðan strax aftur gult rautt og það eru enda leikar 1-0 KF þannig þannig leik
Já, þetta var óvæntu sigur en fáránlega velgert markið virkilega skemmtilegt undirbúningunni, ég mjög hrifinn af því Thomas Lamel bara sá að dansa á herri vagnum kemur sem með góðan bolta og nær setjum það myndband kannski á miðluna en
kannski líka af færinu sem hann klúrar á undir lokleiks.
Já, ljúpa. Hann alltaf kemur inn á í fyrráleika, hann kannski ekki orðin heitur. En hvað að segja, þetta 0,90...
Já, þetta var ekki lokleiks, sem sagt.
Nei, þetta var lok fyrráleiks.
Já.
Hefði ekki þetta að því að svo eru káfamenn bara þeirra banka og banka og banka allan setna áleikin en tjátt var geggjör í markinu, gríp inn í verja vel. Þannig að þetta hefði ef þeir hefði mistið því aftur blið að tap það hefði getur orðið ansið dýrt þetta klúður. Þetta var svona cirka 0,92 XG.
Það
hefði
ekki? Svo sem pátinn með hann á vikari fætinum.
Mér alveg sam.
Já, ætlum við að vera leiðilegði hann og setja þetta líka í story.
Já, já, minna.
En það alveg kóngur og dæmanleg.
Já, hann líka nefndi ekkert að hlusta tuð í Jakobinu. Það bara, hann var eitthvað að tuð í honum og var aðeins að lesa yfir frændaðinum.
Já.
Hann fekk nóg.
Kvilt og síðan aftur kvilt reitt.
Já.
Það eru annarkvort er rétt mætt eða bara tók mig vel tensaður longaði fræðin.
Það verður með sólsting.
Já. Ertu með eitthvað meira hannleik?
Hei, býtu, var þetta reynsla hjá honum. Býtu.
Þeir eru að hött næst?
Já, og heimallið, ok. Þeir eru náttúrulega heimallar rönni, farið heimallar rönni sitt núna, sko.
Já, en svo sem er það bara 3 tímar eða eitthvað.
Já.
En þetta er, hvað, þetta er 4. sigurleikurinn í senastu 5 hjá KF?
Já.
Þeir eru á rönni?
Þeir eru á rönni. Þeir eru heitast að liði deildarnar. Þeir eru það. Síðustu 5.
Já. En síðan sé ég, við sem að mútu hætti, það er, þetta var alveg leiðilegu leikur.
Já. Þú var bara að horfa markatölu hjá báðum liðum.
Nei, bara 16, 15 og 15, 14.
Bara, þetta verður ykkur taktísk skák þarna.
Þú sem betting man myndir að fara í...
Þetta er unders.
Er þetta undir 2-5 eða undir 3-5?
Þetta er undir 2-5.
Þannig, Gretar segir visku, eldið Gretar. Þið viljið breyta 1 dollara í 2.
Nei, það er ástæði fyrir að ég bett ekki. Það er álöfum mér.
En, já, þetta er virkilega vel gert hjá KF.
Já, og KH náttúrulega fyrir
maður sér. Þetta er ekki með stærri hóp enn þetta.
Já.
Þeir eru með 4 menn á bekk.
Og þú veist, þeir eru búin að fá 14 af 16 stíðunum sínum í 6 leikjum, sko.
Já. Þetta sýnir bara smá runn hvað það kemur. Sérstaklega að taka næsta leik. Þá eru við bara komnir með 19 stig og komnir í pakkan að fara upp.
Já, ef hún að tengja 2 sigurleiki, búið til momentum, það getur gert ansi mikið fyrir. Já. Bara fárúlega vel gert. En ef við stoppum aðeins við hjá hana KH, þú veist, hann að tapa er á tímumbilinu. Þú veist, við erum alltaf að mikið að tala um að hana Höttur og KF er að fá þessi lítið mörgum, þeir eru líka bara ný 15 mörgum á sig, en já. Skora 31.
Það er aðeins skemmtilegur leikir hana.
Já, og þú veist, þeir eru að skora jafn mikið og KF, til dæmis.
Já.
Þannig að þú veist, þeir eru búin að eiga frábært tíðumbil og bara litapa leikjum, það var bara að fara aftur upp á höstinn og áfram gakk, sko. Þetta er,
ég segi að 3... Runni, liðin sem eru búin að skora á flestu mörkin eru öll með 31. Eitt mark, að KH reynir og KF.
Já.
Sýtti í 3. til 5. sæti þessi lið. En ef ekki að vinda okkur í stórleik umferðanar?
Já. Sorry, já. Ég var að lesa.
Herri, þetta byrja á... sko. Þetta byrja á 67. mínútu þegar Nadir Simón kemur víðismönnum yfir. Síðan á 75. mínútu fær David Berseto sitt annað gula spjald. Nadir er síðan aftur á ferðinu á 84. mínútu og síðan 3 mínútu setna kórun þrennuna sína og leikir enda 3-0.
Já.
Nadir Simón sjó.
Þetta var sýning. Eru þetta tökutu? Nei, ekki neitt.
Nei.
En hann var ekki búin að hafa svolítið síðan að skora En já, þetta var bara stál í stál leikur og náttúrulega skulum ekki gleyma að Víðismenn eru ekki með Makka Oslo, þannig að það í banni og í þessum leik
Það ennþá sterkara
Já, og ekki nóg með það að stólan eigi ekki skot á markið í þessu leik
Það í öllum leiknum?
Öllum leiknum, eigi ekki skot á markið og þeir eru náttúrulega byrjar að kalla heimöllu sinn íslenska stekavöllin hann þungur og erfur þeir kunna vel á völlin Það var orðin svona, já, það var orðin svolítið slítið hann að manni færri mjög erfitt að spila á þessu velli manni færri, sko. Já. Og voru að reyna bara að sækja öfnur markið og hann Nati Simon refsar og það hefur gaman kvöldið að hjá honum.
Já, en ég fekk nokkra pillið frá króknum að þeir fannst þetta rauða spjald kjæftaði.
Aha.
Já, og vildu meina að það voru eins brot hjá sagðist þeir sem að voru með gult spjald hjá þeim hann ég ætla að giska að sé Bessi Kristofur, Haraldur eða Sölvi og þeir fengu ekki seinna gula
Mér er mjög líklegt að sé Bessi
Já
Hann er segjur kallinn sko
Já, en síðan getur líka bara verið fúll stólamaður eftir leikinn
Já
og verið bara heitur
Rættu þetta á hoppjólinu
Meðal annars
En já, stólarnir, þeir eru aðeins að þetta bara komið smá óstöðuleiki þá. Þrjú töp, þetta alltaf núna tap, sigur. Já. Næsti leikur sigur, að halda þessu áfram.
Nú má dými.
Má dými, þeir aðeins að fattast flugið, sko.
Stressið að kika þér?
Ég held bara það, nei.
Eða leiki álega í júní.
Já, ég held að sé freka það. Þeir náttúrulega mistu menni í meðsli og svona og þá kannski deyra eins momentumið.
Já.
Þú ferur að hrópla svona í liðin, náttúrulega ekki breyðustu hópanir.
Nei.
Liðunum út á landi.
En þessi úrslit kom mér persónlega óvart. Ég held að stólarnir myndi alltaf taka þetta fyrst að Makka Ásland væri í banni.
Já, ætla komið sko mest óvart að það skyldi líka að halda hreinu með hann í banni, sko. Það fyrst ekki nóg með að vinna, bara þeir bara gjörsamlega nulluða út, sko.
Já. Þetta er, síðan ég svo sem að sjá einna fyrsta skýrslu hjá og víðismönnum, númer 17, ég ætla að leifa þér að segja nafni hans. Það er samt búin að spila þrjáleiki, koma frá ÍR.
Satu Vidusa Desapría?
Ég ætla að hún neldir það.
Já, þetta er bara fórulega gott.
En já, annars sem ekkit mikið annað að segja þannig leik.
Nei, bara ruglvelgert og það stemming í garðum.
Já, það svolítið þannig.
Það svolítið þannig.
Þeir eru augnablik næst.
Já, í Portugala.
Ég ekki viss. Ég ekki með þetta fyrir
fyrir mig. Nei, þeir eru bara, heyrðu, þeir eru bara að steka vellinum. Næstu fjóra leiki, sko.
Eru það fjóri sigur leikir í röð?
Já, og svo að fara inn í kórin og svo að aftur bynda á að steka, sko.
Já. Þannig, þetta lítur út vel út fyrir viðismenn. Eru hún að
sko,
þryggja stegja fórustu á annarsæti?
Og þú skoðar bara setni umfyrinni að þeim, þá er þetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heimaleikir.
Af ellefu?
Já. Þetta lítur vel út, það verður að viðurkennast. Þetta fara að líta ansi vel út.
Nú síðan bara spurning hvort þau ætla að styrka sig fyrir gluggalók.
Já, það ekki. Bara go for it. Taka eitt voinn.
Hamra jötni með hana heitt.
Já.
Ég væri svo sem fyrir víði og tindastól. Þetta ekkit mál fyrir að sækja leikmann, sko.
Nei, já, ekki. Já, það?
Já,
hverju? Hvað ertu í að?
Hvað er í að? Þetta eru lið í sér bæjarfélagi.
Já, ég veit að
ég er bara... Það til fullt af íbúðum.
Já.
Bara einn ríkan kallið eitthvað. Það er léttara fyrir stólana.
Já, kaupfélagið.
Kaupfélagið.
Reyndar eru núna...
Og Jóhanda er bara... Hann finnur eitthvað starf peninga þannig.
Já.
alltaf að finna pening á krókunum. Já,
ég held að þessi lið sem á toppnum, það koma inn styrkinga fyrir gluggalút. Ég ætla að skjóta það.
Kannski erfiðara fyrir KH, spurning hvað reyna sem gerir. Er spurning hvað það Valsmenn lána eitthvað niður. Chris Brossel hendi ykkur niður.
Já, ég get það, við erum ekki að tala bestu deildinni hennar, en það var nú held ég bara flott fyrir þessu ungu góra.
Herru, förum í seinasta leik í umferðinni sem á Jökulfellsvellinum þegar að Sindri tók á móti augnablik en það gerist ekki neitt fyrir 81. mínútu þegar Mikael Logi Hallsson kemur augnablik yfir og leikar enda 1-0 augnablik.
Já, þetta var líka, mér fannst þetta var óvænt.
Já.
Ég var alveg reiskin. Björn Daniel spila 60. Það mjög jákvætt. Það búið að vera, já, Sindramenn eru á þeir eru ekki góður rönni núna. Það verður bara við ekki. Þeir voru svona að koma upp, en
þetta núna fjórði tapleikur hennur.
Já, en þú veist þeir þeir eru bara svona rétt svo að tapa sem heimaleikum, sko. Þú veist. En ef þú svona horfir á úrslitin þetta í sumar það þetta beitt sigur heimalli. Það reyndur á móti toppliðinu.
Já, þetta var svipa í fyrra minni.
Já.
Heimavöllurinn var ekki að gefa jafn mikið og seinustu ár, sko.
Nei, þeir verða að ná honum í gang, sko. En þú veist, þetta samt svona eins og KVF tæpur, bara einsmark. Já. Þessi leikur bara til restina.
En
að því sögðu bara fáránlega velgert hjá augnabliksmönnum að
samt er, sko, Björn Daniel af starta leikin.
Já, hann startar og Abdul komin aftur lið. Já. Hugi Jóhannesson mætir í marki.
Já. Spurning hvort að voru eitthvað meðsli á
Já.
Óskari.
Bílar hana bara.
Já, ég var alveg hreiski, hann veit ég ekkert hver þetta sko.
Hann var í afturlíku.
Hugi.
Já, ha. Hann var í eldingunni. Og KVF.
2014 í eldingunni.
Þú ert 15 ára?
Já. Man ekki eftir.
Manst ekki eftir huga?
Næp.
Ah. Ekki að talan eftir honum, ég sá þetta.
Já, og örgla fleiri hlustendur.
Ógeðslega fyndið. Hérna er maður fyrir á sófaskor prófílunas. Er þetta ekki, já, sorry.
Lífandi hlaðar.
Já, þetta er ekki gott í útvarpi, en ég verð bara að segja, er þetta ekki Patrikur Jóhannesson?
Jú, ég held að
Herðu, ég ætla þar að prinskina þetta
Njá.
Þetta er geðvikt
En var þetta ekki svona aðar leiknum, var þetta ekki bara iðnað sigur hjá augnabliksmönnum?
Jú, og
þeir fara raunin bara með ég vil meina bara tvo menn á bekk
Já.
Gabriel Þór skipti sér sjálfur minna á 90. mínútu.
Og Oliver
er á bekk.
Er ónotaður varamaður.
Það hefði verið mjög skemmtilegt að sjá Björn Daniel á móti Oliver sigra sinni í.
Ég hefði viljað.
Mættust í bestu deildinni fyrra og núna bara í þriði.
Já, það hefði verið sögulína sko.
Já.
En ég veit ekki, ég hef eitthvað einsamt trú á því að Sindramenn. Því mér finnst að þú horfir inn á lið eins og núna er með flest alla heila þetta bara fínt leið sko.
Ég, þetta bara mjög gott
veist, ég hef alveg smá trú að þeir geti tekið svona diet KF á þetta, farið að tengja
já, með að við gæðin í leikmanninu sem í leiðinu
já
og líka bara já
bara heldur að þeir geti styrt sér eitthvað fyrir klara
Já, þeir gætu alveg en
Björn Daniel fær Andra Geir Gunnarsson
Ég tel samt ekki þannig sé þurfa þess
Nei.
Ekki þegar ég horfa á liði
Nei, ég reyndar sammála því sko.
En ég veit ekki hvernig standi er og sumum leikmennum eða hvernig það er sko.
Nei, en ég reyndar sammála því og horfir yfir nöfnin í hópnum þá
Efst, ég horfa á þetta lið og ég horfa á liðin í kringu þau mér finnst þetta sterkasta liði aðeins
Já
á blaði,
það
vinnur svo sem ekki fótballtaleiki á blaði
það hefur nefnilega, það hefur engin gert það hinga til.
Nei.
En já, eins og ég segi, ég hef en þetta var mjög mikilvægur sigur fyrir augnablik því að þú veist, ef við tapað þessum það var verið í 11 stigum
það var svo að sniður
það var svo að sniður, það er samt
þetta voru svo kallaði 60 leikur
já, þetta var það sko
þannig að þeir eru komnir 60 með mitt frá falli
já, algjörlega sko þannig að þetta var mjög mikilvægt hjá vegna en Bjarni Harðarsson, hvað var hann? Nennt hann ekki með?
Ætla hann ekki verið að reyna við ykkur mömmur á enn eitt mánuði
enn eina þeirra
jesús
Hæðu, já, já.
Ég fílast að þú tókst hann aftur og tókst hann líka á hann á mig
Mér finnst þetta alltaf ég að fyndi
En núna erum við búin að fara yfir alla leikina
Já, ekki bara fínt að slúta þessu á þessu
Jó, ég vil spyrja samt á spurningu Hvaða lið þeir eru komið mest á óvart fyrst að við erum hálmæðis?
KH
Já
Undarfarið KF
Já
Og Árbær að því leiti að því mér fannst í fyrra svona Árbær spiritið vera aðeins að koma upp þegar Andi komin
Já.
Þeir eru eitthvað svo rosalega döfur eitthvað og það kemur óvart
Já, það vantar allt
Þetta geðveikin í þetta sko
Já,
sem er þeir, 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 sem, þeir þrýfast að geðveiki sko og ég svo gaman að
Já, en ef við förum aðeins í spanna okkur sem við spáðum fyrir tímabil
Já, maður sjá
það Þá erum við með tvö næstu liðin það K.A. og Sindri
Ok
Og þau þau eru Sindri í allasta seti og K.A. er bara tveimur stöðum frá hann
Já.
Í tífunda Þannig við erum alveg vorum þannig, síðan voru hins vegar með K.F. mesta sem að lítur ekki alltaf vel út núna.
Nei, það lítur ekki vel út fyrir okkur, en það bara skemmtilegt.
Við erum nokkuð með þetta tánum og síðan í topp 3 setjum við Víði, KF og Tindastól.
Já, og Reynir kannski...
Og Reynir í fjórðan.
Ok, heyrðu.
Við vissulega vorum með KH í 8. seti. Þannig...
Já, það er...
Ég ætlátt meina að við séum með þetta nokkuð... Mér finnst þetta bara helviti fín spá með að við... Hvernig þetta lítur út núna?
Já, veistu, þetta bara nokkuð gott í okkur.
Ha.
Þetta bara nokkuð gott í okkur. Ég verð bara
sko
káfa fyrir akkur, þeir eru akkur að, þú veist, þeir eru að...
Þeir eru að fara í sitt runn.
Þeir eru að toppa.
Toppa réttum tíma. Ég hef ósnama, spurning.
Spurning. En ég held að KF spáin okkur, hún farin og KH spáin okkur, hún líka döð.
Já. En það hefði verið magnað við hefðum náð öllu rétt. En við náðum toppnum sem semmi, eitt, tvö lið í topp 5 sem voru ekki þar. Eitt, tvö lið sem eru ekki í bottom 5.
Já.
Þá myndi ég kalla þetta bara fína spá.
Það nokkuð gott. Og KH náttúrulega nýlegar, ég sé að þeir eru komin í 21 stig. Það, mér minni að það hafi verið stigafjöldin þegar við fórum upp með kvíta sem ég var með í haustum 21 að 22. Heldur er alltaf uppi.
Já.
Þannig að þeir eru allan búin að því.
Já, þeir eru búin með það eða árbar allir ekki vinna neitt leikir viðbútt.
Þú hefur ekki mikla trú.
Nei, þetta lítur ekki vel út.
En ef ég spekla spurningunum yfir að
því. Síðan er ég bara smá smegur eða þessi bestu leikmenn fara.
Já, það hefði náttúrulega.
Þú þeir geta að spila bestu leikmenn hefur í öllum, nánast öllum leiðunum í sér til.
Já, Ragnar Páll og Tælerinn og hana Egill.
Og Arnar.
Arnar, já, já, Arnar Páll og náttúrulega Danni Gilva.
Já, þannig þeir þurfa að ná að samfara þá vel.
Mm. Satt.
En spegla spurningur á mig.
Já, það samt mjög erfitt fyrir að koma með einhver önnur svör en þetta.
Já.
Og mátt alveg segja sammála sko.
Ég bjóst svo sem að KF myndi byrja sterkara.
Já.
Eða byrju, en þeir eru komnir þannig sé, þú veist, ef ég horf á markatölinu, þá kemur ekkert á vart.
Þeir eru andstæðan við ykkur í annarri deild. Þeir hata jafntefli.
Já. En annars er bara jú, náttúrulega KH.
Já, mögulegust.
Það er, já. Og
það er myndi að við tengjum með næstu spurningu. Leikmaður sem er kom mér á óvart yfir hann að Bjarmi í KH.
Já.
Mér sem hann geggjaður.
Hann er mjög góður.
Hann er fárónlega góður.
Og síðan að Dominantly Briggs ég kom með 8 mörg kannski hjá mér.
Já.
Sæðu það ekki beint fyrir.
Nei.
En eigum við ekki bara vind okkur í aðra deild Karla.
Jó.
Og við ætlum að byrja.
Hvað skrifar?
Á miðvikudegi 1. júli. Þar sem að Haukar tók á móti Káramönnum. Þetta byrjar á 21. mínútu þegar Sigurður Hrannar Þorsteinsson kemur Haukamönnum yfir úr vítaspyrnu. Hann síðan aftur á ferðinni 4 mínútum setna og komin í 2-0. Á 57. mínútu minkar Jón Þór Finnbogason metinn. Þannig að Gabriel Aron Sævarsson skorar á 67. mínútu og Daði Snær Ingason bæti við seinasta marki Haukamanna og leikar enda 4-1. Þessi leikur var spilaður á miðvikudegi.
Já, hann
ómögulega snemma.
Það nást vika. Það ekki bara svo menn gátu fara á íska. Hver fáðir ekki heima líka íska? Dull perrar þetta mig.
En síðan ég fyrsta sem ég hugsaði.
Akkur hundsaðu spurningum að svaraði mér.
Það náttúrulega galið. Þeir eru að þetta gera svo ég breytti heimaleik.
Já.
En mér finnst ég hugsaði strax er hafið sem komin á Íska. Já, leikmann hann gara.
Já.
4-1. Ég var alveg búið sem aðeins jafnara.
Já, 4-1 eru óvænt úrslit.
Þessi hann hjálpar ekki til. Þú færi vítið þannig sé snemma.
Já.
Og það svo klaufulegt vítið. Maður hann heilma dettu bara á Sigur og sannar. Nei, hann dettur í Jón Arnar Bardal.
Óf,
já. Svona í enda teiksins það þannig sé ekki þetta gerast. Og víti, 1-0. Og síðan Sigur og sannar aftur á ferðinni. Stjóðstu seinna.
Fagnar hann?
Já, ég held að. Ég glemd að hjá eftir ég á spídió.
Já.
En haukarnir voru bara heilt yfir betri liðnum. Og þú veist þetta var haugarnar meira með boltan Kári í svona low block, miður block en síðan í setni áleik fór Kári sér aðeins ofar og fengu þér ágæti sværi en síðan náttúrulega bara refsaði haugarnir og hildi var þetta bara sangjarn sigur sko og haugarnir núna komin með 3 stig á toppnum eða 3 stig clear á toppnum
Já, hvar hann að Daniel Smári, hvar er hann?
Ég Er ekki viss, þannig sé eitthvað smá meðsli.
Já, smá baksla, heðlegt. Það komum svona löngum. Gunnlaug Fannar, spila sem þriðaleg.
Já, Pablo Puni eitthvað verðum, spila hvort það var að hvílan fyrir .net bekkarinn.
Já, með eina Karl og Pablo á bekknum, hann er að gera þetta svo vel, finnst mér. Gauði, sama á alveg fara og svona. Fyrir það, við finnst einhvern veginn hann er að láta svo marga tikka og hann hristur upp í liðinu og þetta rúlla bara fáralega velgerð sko.
Kemur smá reyndar óvart þegar ég kíkja yfir leikskýsluna að þeir eru undir 3-1 undir á 67. myndu en hann ekki ennþá búin að gera skiptingu Úlfur
Nei.
Fyrir nú 79. minni. Það eru fyrstu skiptingarnar í leiknum.
Já.
Þannig það kannski gefið til kynna þeir eru kannski aðeins inn í leiknum og vildi ekki breyta neinu. Ég held að þetta verið lið sem að geti snúið svo við fyrir sig.
Já, þetta er einmitt svona staði er svolítið trikk í stundum.
Ég er líka.
Sem þjálfari.
Ég finnst ég verið að sjá hérna í fyrsta skipti inn á KC að þessi skráða sýst. Hann skráði sýst og Jón Arnar Barda
geðvegt.
Og Magnús Inga.
Þetta geðvegt.
Þetta, það væri gaman að sjá þetta í öllu leikjum.
Já. Guðan Pétur hætti sér rétt guld. Hvaðan kom mörg guld?
Herru, hann í banni á móti Magna. Þetta var 4 gula spjaldið hans.
Aha.
Já.
Og býttu.
Hvað gerir seinast þegar að...
Og þróttu vogum...
Hvað gerir seinast þegar að Guðjón Pétur var ekki með haugum?
Töpu. Já.
Fyrir norðan.
Nei.
Er þessi leikur fyrir norðan á móti Magna? Er þetta
heimaleikur? Er þetta ekki...
Þetta er útileikur, þeir byrju á heimaleik á móti Magna.
Já, það er rétt.
Ætli að setja samsæriskenningu að Guðjón Pétur nennir ekki norður.
Eftir
Káa tíma sinn.
Já, menna hann fór frá Káa án þess að spila mótleiri þau.
Erum við með hana?
Þú ert að setja á álhattinn bara hana.
Já.
Jesus Christ. Já. En ég bara pæla, sko, Nú erum við aðeins að fara inn í annað. Það bara alltaf leið. Nei, ótrúlegt. Ok, Auðun Helgason vissulega fær gullspjald eftir hálftíma. En ótrúlegt að Guðmundur Óli fái ekki gullspjald líka á móti Auðun Helga. Hvað það hefði verið báðir í banni? Félagarnir.
Nei, en mér finnst magna að vera þjálfari og komið fjögur gull.
Já, það það.
Eftir ég skil það kannski yfir heilt tímabil, en það hálft tímabil.
Já, ég
held heldur þessu áfram að það bara jafna spjalda myndi mitt, sko.
Já, ég líka...
Sem leikmaður, sko.
Og sér líka, sko, hverjir þetta eru sem að fá gullspjald. Þetta Auðun og þetta er hann að... Gau, svona, hvað er að segja, stærstu prófarkarakterinir.
Stóri karakter, sko.
Og... Nú eru, svona, dómarin eru svona, stundum, erfir, hefur ekki bara orðað þannig?
Jú, jú.
Og svona, ætla að kannski sína að þessi kallanir gegn köllunum, held ég?
Gæt alveg verið.
Kannski Gæt alveg trúið að ég.
Já, já.
En,
elskar það dómara? Finnst ekki leiðilegt að rúglega spjald á?
Nei, svona, já, sína en hver að þér.
Þetta er
fárlega. Fyrst erum búin að setja álættin á okkur.
Já, þetta er fárlega vel gert hjá hugum. Þeir sita núna í fyrsta seti. Með plus 14 í markatölu.
Já.
Og eru búin að fá sér fæst mörk í deildinni á samt Gormaki Kvöt.
Já. Þetta bara mjög velgert og eins og ég var að tala um á líka hann er eitthvað og rúllur svo vel og
Já.
Þú veist.
En þetta káramenn hafa
Já, það er tryggs að vera með svona stóran og góðan hóp, sko.
Já, og sterka kartara líka.
Já.
Og hann bara Ég sem trú að Guðjón Pétur næra samfara alla að vera á sínu bandi, sko.
Já, ég held að hann
næra samfara sko. Menn sem eru bara í ykkur rullustöðu að vera sáttir, sko.
Já, 100% sko.
Það með Ólaði Darri, hann mikið á bekknum hjá, það bara geðveikur strækir, sko.
Já.
Þannig ef hann sáttur, ég var svo með eftir að senda hann í gruna hans ég sáttur.
Já, ég meina
hann. Það magnað.
Hann væri að byrja inn frammi í
öllum liðanum í þessu deild. Kannski,
nema kannski Selfoss.
Já. Þannig að það sterkt að ef hann sátti bara að spila sína mínútur
þarna. Já, það vel gert.
En káramenn, þeir hafa aðeins fattist við, þetta eru þrjú jafntefli í senstu fimm og eitt sigur.
Já.
Spurning hvort það sé að taka við af hvíta riddaranum að vera jafnteflisgangar. Þeir eru allan í harðir í baráttu.
Já. Þetta sex jafntefli, þetta ótrúlegt.
Fimm jafntefli á kára.
Já.
Og þeir eiga samt þeir eiga KFA í næsta leik
Já
Það er alveg fýtt leikur til að fara aftur á Sigurbraut
Já
Eiga hann heima líka
Algjörlega, það er hann Það er nokkri áhugaveri leikir hefur mann að skoða í næstu fyrir
En eigum ekki bara að vinda okkur í næsta leik
Jú
Það er á Malbyggstöðuna Varmá þar sem að hvíti riddarinn tók um á til Dalvík Reyni Þetta byrjar á 70 mínútu þegar Áki Sölvason kemur Dalvíkur mönnum yfir síðan Aries Rodrigo á ferðinni og kemiðum í 2-0 Ríkari Smáru Gröndal minka munnin á 45 plus 3 og á 63 myndu jafnar Patrik Rorri metin og síðan á 73 myndu skur að þröstu Mikael sjálfsmark og hvíti rittarinn komin í 3-2 Og þröstu Mikael síðan aftur á ferðinni á 90. mínútu og jafnar metin 3-3.
Já.
Þetta var þannig séu óvænt að það voru svona mörg mörg í leiknum.
Já, bara mjög því að Dalvík reynir náttúrulega að vinna alla leikjunum sem í júní og fá ekki á sig eitt mark.
Já.
Og þú veist, fyrirfram eru þetta gekk í úrslit hjá Hvíta fyrst mér.
Já.
En þú veist, sama þó svo var að spila móti sko Barcelona, þá eru samperrar að færa að marka 90 mínútu.
Já, úr föstu leikadri.
Já.
En svo sem Dalvík voru betra aðalinn í fyrirháleik og ef þeir hefðu verið aðeins meira smart með hvað við vorum lélegir þá hefðu verið alveg geta þú veist, þeir sköpuðu sig ekki þannig sér dauðafæri.
Já, já.
En með við hvað við vorum lélegir þá hefðu verið alveg geta skorað og verið 4-0 yfir í hálfleik. Það er aðeins meira smart en og ég tjókaði með á leiðinni í hálfleik við þröst að það mér býta á í baki
Já
sem gerði þið en ég var vonast þetta í sigri En síðan bara í markinu hjá ákaðan skorar af 35 metrum út að leikmaður í hvíta rennur, bara óöppir rennur hann skýtur hann bara í fyrsta tekur góðan sveig hann á með Gerard bara
Já, bara geðvegt mark
Já. Þetta annað skipti sem ég fæ svona mark á móti þessu manni
Hann með fót
Hann með fót
Hann með fót
en síðan bara þannig sé stert
Já,
fyrir meina, okkur að
ég sá það ekki á læfi hver það var en alltaf Gerard inn í end bjargar
Já, þetta
frábær varsla sko.
Í nýjum hönskum frá Úlfsborg
Í nýju Úlfsborg hönskum
og það tekur, er
hann gerir þetta líka svo vel hver var þetta sem móti skoti
Þetta var annarkvort ég ætla að henda bara wow. það var annarkvort Atli Þór
hann fer út af
að þetta var þá Sindri
Já
Sindri Sigurðsson
og hann gerir þetta bara svo vel hann setur hann í nær
Já.
En fáránlega vel
var líka fast sko
ég var bara þetta inni
Já. Og það hefði verið svekkjandi að missa það niður sko
það líka verið on brand hjá Dalvíkumunum að láta
kletsa eitthvað svona í lokin
ekki förgi þegar meldur hötta þeim
Já. En svo sem jú fyrirfram stert að skora þrjú mörk á móti liði sem að fekk á sig núll mörk í júní
Já. Það fer alltaf tikka þegar Ásir tekur búa á velli
Já, það vil ekki minna það
Já.
En ekki að við mark sem að Patrikur Aron Nei, Patrikur
Fór búa á hátt upp eftir leikinni gráa ég.
Það spurning
Svona með að við alltaf hana
Svona með að við mættir í podcasti og bombinu að
Já.
Skjóta reglulega á mig
Já, þess að nærja að þessu
Já.
Ég að hjálpa að aðeins
Að skjóta hann Já, ég ætla að leifa honum að halda áfram að tala
Nei, hann er búið líka hann er búin að vera geggja þessum hann
Já, já Já, en Þetta var Gunni Giggs slagurinn
Já
En hvaða leikmaður hefur líka að spila með þessum liðum?
Ali, Andró Samprano Veistu það? Ef hann hefði ekki mikið gott spjald og ég minns gíslun á það Ég hefði ekki glemt í Talandi hvað er langt í hann? Veistu það eitthvað?
Nei Ekki hugmynd Hvað hann er bara næsti leikur?
Og en breki kom inn á með kraft fæ guld
Já og breytur á í aukastunni sem að þeir skorur Guld á gula spjaldi
Já
Já En já, hvað Dalvíkumenn eiga fjölni næst?
Já.
Það fínn leikur til að koma sér aftur á sigurbraut með að við gengið þeirra.
Já, það var náttúrulega fjölnismenn unnu fyrir leikinn. Mastu ekki eftir því að vorum alla inn í hotninu.
Jú.
Það var skemmtilegt.
Já.
Og gerðu það á móti ykkur?
Nei. Gerðu það vissulega ekki. En þeir eru samt, þeir með þröst og hann að afsendi þeirra mikið vel það eru sterkir leikmenn í fyrsta leikadri
Já
Hinnir ekki eitthvað spes og Rúnar hann til að blokka fyrir það þeir átti einmitt skalla í stöngina sem að hefði geta farið verð sko
Já
í fyrir áleik þannig að en með síðan og hvíti kótilegt leikinn næsta leik
Já Þetta spennti fyrir því
Nei verður maður ekki verið það fyrirfram stærsti leikurinn á sumrinu
Stóra spurningin ætlar að vera eftir
Nei
Nennur að hætta ljúfa
Ég ekki voru nóg gamall í það
Ha
Já
Ertu hvað ruglaður Of gamall í það
Já
Nei
Ég byrja að halda það En talandi við Selfoss þá hef ekki bara færi okkur yfir í leikinn þeirra sem að var á Samsung-vellinu og mútið GFG Þetta byrjar á 33. mínútu þegar Viðar Kjartansson kemur selfleysingum yfir. Á 42. mínútu skora Georgi Bibertits. Á 44. mínútu Viðar Örn aftur á ferðinni. Á 47. mínútu skora Már Hallgrímsson og jafna metin fyrir KFG. Síðan á 61. mínútu fær Þorkell Ingi Sigurðsson beint rautt spjald og 67. mínútu skora Viðar Örn Kjartansson og þar enda leikar á reyndar fær Pétur Máni rautt spjald á 87. mínútu og síðan enda leikar 3-2 Selfoss
Já
Hvað varst það reyna að sína með hana?
Gerðar.
Ég sá bara, ég var í það, þetta annars getur sem að þröstu Mikael spila hún út í hvita. Spilaði með Grindavík í bykanum. Ég og þú í sikkunum vingbaknum.
Já, skemmtilegt.
Díon Eikoff var annars að hlaupa því.
Já, maður meðan ég var sann.
Já, þú reyndi að rasta, sko.
Maður á það. En, já, þessi leikur, svo sem ég kíkti á stöðsinn í hattna í leiknum, þá var bara KFG með mun fleiri færi heldur en selfinsingar.
Já.
Og voru, þannig sé ekki mörg skot á mark KFG manna. En selfinsingar byrjuði hins vegar leikin betur, en síðan tók KFG pínum við keflinu bara og KFG var meira með boltan. Það er samt áhugaverðast að við þennan leik er ekkit endilega úrslitin. Heldur, skora við erum þrennu í leiknum.
Já.
Í rauninni skora hann fjögur mörg.
Já.
Það eitt mark dæmt af. Og við fengum mikið sent þetta og ég fór náttúrulega bara að spýti og að skoða hvað það hefur gerst. Það sem sagt á, þetta á 57. mínútu minni mig. Þá hotspinna. Og KFG, nei, selfisikar skora, við rauninni. Fara að fagna og það liggur KFG leikmaður eftir og boltinni komur á miðina allir leikmenn selfinsinga eru komni fyrir aftar miði og leikmaður hjá KFG tilbúin að taka miðina þá hvað að dómari leiksins að dæma og flestum til að halda að myndi þá dæma brot og þetta alveg svona góður í mínútu eftir að þetta gerist en hann dæmir aftur hotspinni
Já, brot áður, hann að dæma brot áður en boltanum var spint.
Já, maður kíkir, það brot
Já.
Í þessu momenti þegar þetta gerist og þá voru henni að taka það. En mér finnst samt skrítið, þegar ég horf á þetta, þetta rétt ákvörun að gera þetta og það átti ekki að dæma brot út að boltin ekki leik.
Já, já.
En þetta tók bara svo svakalega langa tíma en þetta lítur svo illa út.
Já.
En að endanum þetta, finnst mér persónulega að vera rétt ákvörðun.
Já, hann, já en réttan yfirstaðan var framkvöndin sem áhugaverð.
Já, og ég skil selfinsinga að vera pyrraðar, sérstaklega ef að leikurinn hefur fyrir játtöfli, þá hefði verið trilltir.
Já, og líka bara gott, við erum þarna á tvenninu, er að innsikla þar hennuna.
Já.
Hann hafi gott að svona, en hann, núllaðist út innan gestalaba.
Það, hann fekk eina góða gjöf.
Já.
Það var þegar að markmaður KFG manna Ísak kannungi lent í samstöðu við miðvörðu sinn og þegar boltinn droppar fyrir stöngina og við erum pekar nú bara inn.
Já, það var fyrsti leikurinn sér sumar.
Já, minnir þetta sé líka sigurmarkið.
Já, það ekki gott.
Nei.
Það ekki gott.
En gott dagsverkja á viðrarni. Skora fjögur, þrjú talin með.
Já, þetta eiginlega bara
Þegar ég segi náttúrulega Þorkell Ingi, þá þetta markmannsjálfurinn, hann selfinsingar voru 11 menninu. En það högg fyrir að við erum án markmannsjálfurinn á móti hvíta reytanum.
Ég ætla nú ekki að gera lítið úr markmannsjálfurinn, en...
Ætla meina að það skipti engum máli?
Nei, jú, það skipti fullt á máli.
Já.
Ég ætla að taka til pakka, þetta eru... Yfirleitt þetta skemmtilegustu mennir...
Já.
En þetta ekki samt gott spjald getur verið upp í stúku og lettur
Það var þetta viljandi
Var þetta viljandi
Nennt ekki að vera á bekknum En Brynja Gauti spila sinna annar leik
Já
Hann spila greinlega bara stóru leikina Hann spilaði múti fjölni og síðan selflýsingum
Já, það ágætt að geta rest út þennan mann sko
Já
Sko, Þorkell ári eldri en þú Þannig að við, þú veist, ef hann hefur fætt í 1972, þá hefði ég, þetta lett raukt.
Hann vill vera fullir upp í stúku.
Þú vill þetta gott.
En, já, KFG eiga þrótt vóm. Það 6 stiga leikur.
Já, það bara, og það bara flipa coin hvernig þessi leikur getur farið.
Og KFG menn eru einu mennandi sem hafa ekki gert jafntefli í sumar.
Ég fór að hugsa strax að vera jafntefli slíkt.
Já. það getur ekki verið. En ætli að þróttu og vil ekki hefna fyrir leikinni fyrir umferð.
Jó, hvernig fór hann? Þú varst að minna mig.
Ætli að hann fór 3-1 eða 3-0 KFG. KFG allan á vann.
Er þetta í vonum?
Þetta í vonum. Spurning hvernig ungu strákarnir í KFG verða á þeir hljóta að ræsa brýna og gauta líka í þennan leik.
Já, ég held ekki það.
Getur ekki hann að verið. En ef ekki að vinda okkur í næsta leik?
Jú, þú mættur að þennan eða ekki?
Jú, ég mætti að þennan leik. Þetta þegar Fjölnir tók móti Kormáki kvöt. En þetta byrjar á 82. mínútu þegar Þengill Orrason skora sjálfsmark fyrir Fjölnismenn. Og síðan fær Sigurur Bjarni Arningard sitt annað gula spjald. En síðan undir lokleik sá 1950 myndu skorar Aron Fannar Hreinsson og jafnan metin fyrir fjölnismenn. Þetta var eitt leiðlu leikur maður. Vá! Wow. Þetta alveg 90 myndu sem ég fæ aldrei aftur á lífi minni. Sko.
Hittir yngva?
Hittir yngva.
Það gott. Þessi,
Axel.
Já, var selur hann líka? Já. Hvernig var, fór hann á grillið?
Þeir fóru allir á grillið. Oh. Ég enda gleymd, ég var nýbúin að borða, ég hefði átt að fara í.
Nýbúin að serra nú?
Nýbúin að serra nú. En, já, þetta var heilt yfir lokaði leikur. Mikið bara miðum og...
Hauku komin í markið?
Já, Hauku komin í markið og var bara mjög fínn í markinu, sko. Reynda smá klaufi í sjálfsmarkinu, en
já.
Svo sem...
Sjálfið mistök hjá Úros.
Já, síðan hitti ég líka þennan mann sem að skora þetta mark á hverjum stað, hinn er í bæ. Hann sagði hann, ég sagði, já, þú vekst nú þetta gefins mark. Gefins, hvað minn er? Ég snerti boltan. Þá já, að maður súmar inn, þá kloppar hann Úros.
Já.
En samt átti úr og svo sem ekki að fara í þetta útlið.
Nei, bara að vera komin þangað í markinu, skilur við, hann tekur ákvörðuna fyrir hann,
já.
Skilur við. Hann gerir þetta, ekki að taka neitt af
Aroni.
Aroni, sko, og hann gerir sitt, sko. En
gerir þetta vel.
Úr og líka bara það góði markmaður, þetta er ólíkt honum.
Já.
Það er allt solid hjá honum, sko.
Já. En síðan er smá áhugavert, er að Siggi Arningard kemur inn á...
Hann er
Fabian Stráti á 28. myndu.
Hann er oft illa stemtur, sko, en þetta er bara...
Það er guldspjald 3 myndum setna og ég sagði mitt við strákana sem ég sat með. Það kemur ekkert óvart að hann fá guldspjald í leiknum 3 myndum setna. Guldspjald. Og svo... Síðan fer hann út á 61. myndu. Síðan...
Sem er skipting sem ég skil því að... Já.
Og...
Arningard á gulu myndi hræða mig líka sem þjálfara
og síðan er hann á bekknum held ég mér þess að búin að fara í sturtu ég allan að mér fannst hann ekki vera ennþá í fötunum
í
kefnisfötunum og fær sitt annað gula spjald fyrir töð
þetta er svo þetta...
þeir hljóta sekta mannin vel
þetta er hversu þú nú ert þú ef við þekkir þetta þú dörgla sekta sörri
Nei, ég er endar, ég er aðstofa að setja
þessu
úri.
Já, það er alltaf ekki að þér. En allan að, hversu hafa sagt var þetta hjá Guðbjörni Smára?
Þetta gerðist við Ástóringa Runnarsson á móti, þegar hann mátti alls ekki fara í bann og ásveiti 7 mínútum.
Já, já. Hvað fekk hann hafa sagt?
Ég held þetta var 5 eða 10 skall sem hann fekk.
Já, þetta er lágmark 10 skall, sko.
Já, og ég myndi allan að segja 10.000. Sérstaklega út að hvað á Kormákur í næsta leik. Þeir eiga Víking Ó.
Já.
Sem að þannig ekki endilega valið þann leik. Það eru 2 stig milli liðan.
Já. Þannig já.
Núna ætla ég bara að gá hvort að hann sé jafn heimskur og Ástór út að Ástór var á 3 gulum þegar þetta gerist. Þannig að hann fór í bann og er núna
aftur
hætti svo.
Já.
Nei, þetta var fyrsta gula spjaldið hans eftir bannið.
Já, það er þannig.
Já, þannig að hann byrjar komin úr bannið og með 5 gul.
Viktor Andri, hvað er langt sér hann skoraði? hann með 4 mörk í sumar, þrenna í einu leik.
Já.
Þannig að það sé bara búin að skora í 2 leikum.
Hann sást ekki leinum.
Nei. Ég verð bara að já, að þú veist, ég bara svona með það sem ég sé svona smá vorkinum, þannig að það finnst ekkert verið að spila upp á hann, ef það var alveg hreinskil.
Nei, það ekki mikið að vera, það ekki mikið að hjálpa honum, sko.
Nei, mér finnst að hann það rosa mikið bara, einhvern veginn, hann bara eldi einhverja setni bolta og eitthvað svona dæmi, sko, það aldrei að vera fá hann í lappir á hann og komunum inn í þetta og eitthvað.
En nú horfum við samt á að það eru 3 liðið eitthvað sem eru búin að skora fleiri mörk en Fjölnir, sko.
Já, já ég ekki að gaggrína að skilur þú veist, svo segir þér alveg að skora mörk en ég bara tala bara hann því að þetta er,
já,
hann er það góð leikmaður að ég ætti að vera að horfa á markaðista listan og sjá nafni hans þar.
Ég var að búast við að hann kannski komið með svona 10 mörk núna, 10-12 mörk.
Já, hann, einmitt, hann ætti að vera hann bara.
Og ég held mér að hann var að búast við sjálfu líka.
Já, að þetta er einn af ytri sentrum í deildinni, sko, það bara þannig.
Já, en færum okkur í næsta leik, það á Súnvellinum, þegar KFA tók móti Víking Ólafsvík. Þetta byrjuði á 59. mínútu þegar Jafet kemur KFA mönnum yfir. Á 67. mínútu skora Þór Sigurjón og kemur í Sigurjónsson, kemur í 2-0. Og síðan Jafet aftur á ferðinu á 94. og leikar enda 3-0. Þetta var svona eiginlega bara 50-50 leikur í fyrir áleik.
Já.
Og Víkingur Ólafsvík áraun að komast í 1-0. Yngvar Freyr Þorsteinsson skorar og það dæmt af. Rangstæða. Ég búinn að fá myndband af þessu. Þetta ekki rangstæða finnst mér. En spurning hvort að
þetta það sem við talum, jafnast allt út. Þeir fengu rangstæðu sigurmarkið og móti Fjölnismönnum í grillið.
Já.
Svo jafnast þetta allt út.
Já, en við sé, kannski setjum myndband af þessu á. En síðan ef maður lítur að sé við leikskýrsluna hjá Víkingsmönnum, það held ég vantar 9 leikmenn hjá. Það vantar til dæmis Jackson í vörnuna, Joshua sem er rautt spjald í senast leik. Daði Kárason er bara upp á skraut á bekknum. Þannig, og Benny með hits, þetta eru 4 miðverðir sem að vanta.
Já.
Ég held svo sem að Daði Kárason sé klár í næsta leik. Síðan hjó ég líka eftir Gabriel Þór, hann fekk sitt 4. gula spjald í senast leik komandi KFG. Hann er skaðastrákur, það voru ískitaðar. Síðan voru 3.
Þetta er svona eins og þegar menn koma sér í bann á Boxing Day.
Já, en síðan er Benny með hits. Það er líka skaðastrákur, það var tæpur. Það var Kristoffer sem er líka skaðastrákur og tæpur. Síðan er Kolbe Tumi líka skaðastrákur og tæpur. Þeir fóru ekki með austur til að styðja liðið, ég get alveg sagt það.
Nei. Það var lopapessan.
Já, fyrir allan penningin, sko.
Já.
Ég líka sendi á Kristó, hann setti hvað í stóri. Taktist meðsli og bönn. Ég held að hann sé sínaði bara kallinn, sko.
Þögnir saman samþyggi.
En þetta, já. Þetta var allan að skemmtileg tiljun, en það var allan að vera að saka mig plana gulspild.
Já,
ég ætla bara að henda því strax yfir að Víking Ólafsvík.
Já, líka það er ekki hægt að segja að þetta að vera plana hjá þér því að þú bókar þetta 2 tíma fyrir flugið.
Já.
Svona ég á takk upp hanskan fyrir.
En síðan er svo sem ég tek kannski hanskan upp fyrir Kristofur og þá Berna, ég minnst ég ekki búin að sjá það á leikskýrslu senastu leikim.
Nei, ekki breyta góri narratífu með ykkur um
okay. Sannleik. Sér skæðastrákar, eru hálfvitar.
En hann að, veistu það, gladdi mig samt smá bara því að upp á tíminu búin að vera ansi vondi við KFA minn. Að bara er undirleik, það gladdi mig alveg smá.
Já, það er loksisunni.
Já, skal alveg við ekki það.
Og fá Kára í næsta leik.
Hef fá Kára í næsta leik.
Á útivelli, í skæðahöllinni sem er svo sem þeir að vilja einhvern annan leik eftir hann, sko, til að byggja hún að þetta er alveg mjög erfið leikur sem eru að fara í.
Já, mig grunar að Úlli verði með alvöru æfingavíku eftir líska.
Já, það var pottet frí í 51. dag að löga það.
Aha, hefur maður ekki hendi svona létta reyta og spilstemming sem hefur eitthvað föstir?
Þeir voru með eitthvað kára kvöld á 50 deginum, þannig ég ætla að draga því efa.
Á sunnundeginum?
Ég hefði
fyrir hátíð á sunnundegi.
Já, 100%. Herru, færum okkur yfir í næsta leik.
Það verður svona missa klefan 101.
Já. Herru, færum okkur í aftur seinasta leik umferðanar. Það er að þegar Magni tók á móti Þrótti Vó í Guðna Sigþórsson slagnum.
Já, hann kemur meira við sögu.
Já. Herru, þetta byrjar að 11. mínútu þegar Jóhannes Karl Bárðarson kemur þrótturum yfir. Síðan á 37. mínútu skora Almar Máni Þórisson 2-0. Ólafur Jón Steingrímsson skorar á 40. annari og 43. mínútu og staðan er jöfn í hálfleik. Pétur Orri Arnarsson er síðan fyrir því Ólafur er að skora sjálfsmark og Þróttur Vogum kominn í 3-2. Tómas Örn skora síðan úr vítaspyrnu á 61. mínútu og síðan á 68. mínútu skora Guðni Sigþórsson og kemum í 4-3 og síðan á 70. annari mínútu fari Viðar Már Hilmarsson og Anton Breki Óskarsson rauðspjald og þar við satt 4-3 en svo sem er leikskýrslan vitlusanna, það er Tómas Örn sem að kemum yfir úr vítaspyrnun og Guðni jafnar þannig að síðan ég ekki viss með fyrstu mörkin hjá
en þetta rauðuspjöld
rauðuspjöld?
Já
við komum betur á því eftir
okay.
En ef við horfum bara á þetta sjö mörk, tvö slagsmál tvö rauð, alveg hiti
alveg leikur á Grenivík sko.
Og það var ekki vont viður veðrið var fínt þannig þetta áhorfendur fengu allt fyrir peningin hana.
Ég trúi ekki að Guðmundur Óli hafi ekki fengið guldspjald. Ég bara í alvörni þetta er ég bara þetta er hlýtur að vill á hvað þessi sinni. Í svona hitaleik.
Já. En Þróttur Vogum var betri aðalinn svona fyrstu 40 mínútur eins og skýrslan gefur til kynna. En síðan tekur bara Ólafur við og setur tvö mjög góð mörk. Annað mjög skemmtilegt. Setur hann yfir jökul í markinn. Síðan í seinni hálfleik var það aðeins meiri 50-50 leikur. En þegar ég sá Þróttur Vogum skoraði þriðja marki, þá hugsaði að það er siglu sér heim núna.
Já.
En magnamennu voru öðru máli. Og Guðni Sigþórsson jafnum bitinn og er að skora í þriðja leiknum sínum í rauð.
Já, hann er á rönni.
Já, en síðan ég séu rauðspjöld
Já, ég er spenntast
Ég ætla bara að segja að Anton Breki segja arkitektin á því
Já
Það er eitthvað kýtingur Vitti er eitthvað aðeins að honga boltanum eftir að búa að dæma brot og Anton Breki bara stígur á kálfan hans og Viðar Már byrja bara að svara og byrja að íti hann og Anton Breki kasta sig niður og heldur fyrir andliti eins og hann hefði farið andliti á hann en fer ekki og dómarinn byrja að gefa vita rauð spjald og fara síðan til Antons og gefa honum þannig línuverinn hefur séð hvað hann hefur gert
Hver er þetta búin að sjá myndbanda að þessu?
Ég er búin að sjá myndbanda að þessu
Hver var þetta eins og hana, QPR City þegar Barton hefur ekki heilt söguna
Jó, taka hvern með sér
Hver var Bobby Samora hann kom og Tata með þér, þú ert að fara út af, tata með þér.
Já, þetta var henni bara, svo sem, maður veit ekki, ef að Viðar hefði ekki gert þetta, hvort Anton hefði fengið rauðspjald. Ég efa það.
Nei.
Ég hugsaði bara, æ, gefum bara báum rauðt.
Já, Salmonsdómurinn gamli.
Já, en, þú veist, hann valdi alveg réttan mann í magnaliðinu, sko.
Já.
En, þú veist, ég hef lent, ég fó bara, sko, Kardi sparki punkin frá þessum gæða, sko.
Þú eru að kláta skilið
Nei, ekki í þessu momenti allan
Þú segir þetta alltaf
Ég er svo sanglis
Nei, var þannig með gómið næpagokk
Hvernig?
Það var svo lítill hvolpur
En, já Magna menn, þetta var gífulega mikið að segjur sér Magna.
Þeir voru
Hefðu mist þróttarana langt frá sér og hefðu ennþá verið með áttastig
Já
En núna erum við komin með 11 stig, sitja í 11. sæti, stigi frá því að halda sér upp og núna þetta sko Þróttur Vogum í 12. með 10 stig og segjum að þeir vinna KFG í næsta leik sem 6 stiga leikur, þá þeir komnir í 8. til 9. sæti.
Þessi, ætla þessi deild ekkert að fara að taka á sinni hennar mynd?
Þetta var líka, ég var að tjóka í hana yngvað í fjölunisleginum.
Já.
Þegar að kórum okkur, nei þegar það fór í aftöfli, þá sagði ég, herri, þú veit bara fjónusti yfir frá að fara niður í þriði deild.
Já.
En síðan náttúrulega, já, þú veit, sexti
frá að fara upp.
Eða fimmstum.
Fimmstum
frá að fara upp. Það er alveg smá galið.
Það er bara fórlegt, sko. Þetta er náttúrulega bara ekki samlega fór. Deildinu holnu, sko.
Já. En vonandi heldur þetta út.
Já, þetta er ekkit eðlilega skemmtlegt, sko.
En ef við förum yfir, aðeins, við erum núna búin að fara yfir alla leikina.
Já.
Hvaðan lið hefur komið mest óvart?
Það er alltaf með að við spánum okkar. Hvað korma okkur?
Já.
Hvíti, verður að segja.
Já, ég fekk
að við komum mér óvart að því lík að því leitinu fyrir utan kannski, ok, sí, tökum við höfum að horfa allar umferð þannig að síðustu tvei leikir að leið búið að fá sig hvað, 7 mörg en það er einmitt 7 af 19
Já
Ég átti ekki vona því eftir 11 umferðir að hvíti var búin að fá sig undir 20 mörg og 7 að þeim væri síðustu tveimur leikinum
og bara búin að tapa 3 leikum
Já Þannig að ég verð bara viðkynna það komur óvart á neikvæðari hátt vonir að séu neðstir kemur óvart
spáun okkar í annari deild lítur aðeins vera út við erum þetta með
eðlilega, horfðu á þessa bílun
já, þetta er stig á milli en við erum með Hauka og Dalvík Reyni og Selfoss
okay, það er enda
fyrstu
bara
fyrstu þreymur sætunum
Dalvík Reyni sjátti líka
já, við fengum smá hitta fyrir það
já
Í næsta sæti erum við KFG, Hvíta, Kormók og Kára. Það lítur alls ekki vel út með Kára og Kormók kvöt.
Hvað er með góð, nei?
Þannig að svo sem er Hvíti og KFG down there, sko. Síðan erum við Þróttur Vogum í 8. og KFA í 7. Og Magna í 7. Þannig að við erum með toppur rétt, en já. En hefur ykkur leikmaður komið er á orð
sko Mattias staði klála
já
hans ég með 9 mörg kemur á orð ég verið að við kynna það
mér finnst persónulega næm í Víking
já.
Ég horfði á okkur að leiki í prísi sem mér fannst það bara allt í lagi hann með 7 mörg
já
en svo sem ég þetta síðan usual suspect í hann efstu sætið með markaðistum fyrir utan að vantar Viktor í fjölni en veist, þetta er áki þetta er Sigur Hrannar viður síðan veist, er Jafet annað sem að mér ég ætla ekki að segja hann komur óvart ég vissi ekkit neitt hann en mér veist það mjög sprækur
Já, svo líka þú veist mann alltaf vissi að hann væri mjög góður en að því að hann er liðið með Pablo og Jónabaradal og öllum þessum köllum þá er Daði Snær Ingason hann er alltaf geggjaður leikmaður En einhvern veginn út af því að hann er ekki sami prófíll eða skilur
Já.
Fær hann svona minna lof en þú veist hann er bara fyrir liðsins og hann er ekki ekki
hann er nefnilega
frábælega maður sko.
Mjög spregur
svona, já, innan Hauka liðsins og hann metir aðeins skilur en stikt og ljómar
Já, en ef við ekki að fara bara yfir í að velja leikmann umferð eða kannski að byrja á leikmanni mánaðarins við fórum ekki í það
Já.
Í þriðju og annari
í þriðju og annari ég...
jafnframt þjálfara
veistu það
þú er búin að gleyma hverju við höldum
nei ég man að 2 og 3
Já.
Þannig að þú verður að takta
herru byrjum í þriðju deild þar voru nokkri sem kom til greina
Já.
Og tala nefnir Tristan Alex kom alveg gaf sjátt en Ég ætla að velja Dominic Liebrix.
Já.
Það hann var segur þennan mánu.
Já, gekk frá grannaslagnum. Kom við á toppinn.
Þannig að þetta, hann náði þetta svo sannlega skilið. Og svo sem völdu þetta fyrir viku síðan. Þannig að við setjum kannski stats með Instagram postum sem hendi mig á morgun.
Já.
Sem er snýtt. En í annarri deild, það kannski aðeins meira svona kontroversial og við fórum kannski fórum ekki beint í markaðasta leikmann fórum hins vegar í leikmann sem með 0 mörk
já
þennan mánu og
af hverju það sem kontroversial af hverju megu nú segi ég skoraði svo lítið nú segi ég bara við
já
af hverju megu við ekki bara að fá sig gangi gegnum heila mánu og að fá sig markinn alltaf bara sturla
það sturla
það merkilega heldur að skora þrennu á móti eitthvað liði get down play eitthvað liðan í slætti að netta eitthvað
en það þrösti Mikael
já
varnar og miðumar hjá Dalvík reyni og það fer hvað veintar að þjálfari mánaði slíka þanga
já, það frekar eru lust
og vinnur 5 leiki og færa núnmjör
Young Mourinho
já hörður Snævar
já
það eru Eigum við ekki þá að fara yfir í þessa hennatóna. Ég fara náðan í seti vitlausla. En þetta eru leikmenn umferðanar.
Já.
Og ég ætla að leifa þér að segja.
Hefur byrjaði þriðu deild?
Já. Ég, það ekki frekar auðljóst.
Það bara, ég nánast held ég bara auðljóstast að í allum umferðanum hinga til.
Já.
Þrenna í toppslag, Nati Simón. Á sjálfgjöfið í annar deild það fernum maður Viðar Örn Kjartason
okay.
Ég með hann sem örga markaskóra var það ekki
Já, þú vannst með því
Já, ég kveikja börju
Já, eins og sem var Ólaði Stengir sem gaf alveg gott sjátt
Já
Þessi tvenna í mjög mikið önsinu magna
Já
En við ætlum að fara núna að spá fyrir næstu umferð áður en við förum í Gatorade-bikarinn
Já, förum að
Ég vil það að ég setja réttalag sem ég var með rétt áðan undir Herru, við ekki að byrja í þriðudild
Jú K-A-K-V-A-F Þetta óvarsleikur bæðu
Já Þetta Ég ætla
Hver markinu?
Ég ætla að vona bara Maggi
Já,
en þetta fer samt 4-1 fyrir K-Waff
ok, fæði markaskorara
já
helvunni
já, sami
wow, það ekkert verið að fíblast
nei, ég ætla að fá að leiða það inn á
nei, ég bara alls ekki búin að samþykja það
víst,
nei,
jú,
nei,
jú
nei,
víst,
nei,
víst,
nei
það næsta leikur
Ímir Tindastóll
Það sigur tap hjá sólarum og það verður sigur núna en okay. hann verður torsáttur þetta verður 2-1
Ok Ég búin að bíða eftir þessu svo leiki
Síðan ekki fyrst umferð kannski
Okka píparaslagurinn í heimabænum Þeir eru
Já,
ég ætla ekki að fara að segja hvernig þetta spá eð.
Þetta er
Hver vinnur okka píparaslagur?
Engin
Þetta var allt í klemmang
Þetta verið
1-1
1-1
Paldi að spá 0-0 Ég ætla að gera þetta
Ég ætla að gera það núna í næsta leik
Já
Segðu mér hvað leikur er
Þetta er reyndar Geðu við ykkur púntur
Þú varst að segja leikinn sko
Já, KF öttur
Já, 0-0
Það örugan örugt eitthvað þar
Já, örugt Clean sheet hjá chat
Já Tjandarinn maður, Árbæður Reynir
Það 5-1 Reynir Sangeri
Ok Í Fagralundi, lítill völlur Tiki Taka, Nóri Sig
Shit
Já, vá, lítill yngur sig og litlum
Já
Jesus Christ
Það fara að skjóta frá miðju sem að þrisar í leiknum
Já Ég spila hann sem alla daf og á hátna á þessu velli það var upplun
Ég ekki trúa því
svona meiri upplifun en bara spila með honum yfir höfuð en allan að víðir augnablik
í garðinum þetta
göngutur í garðinum
nei þetta verið 3-1 við þismenn.
Ok.
Það er bara önnur deild.
Já.
Kótilegtilegurinn, Selfoss Hvíti Riddarinn.
Herru. Verður ekki eitthvað stemming?
Ég ræs
alltaf því Selfoss.
Á, já.
Örgum markaskorari Guðbjörn Smári.
Heyrðu. Er þetta skrifað í skýin eða?
Já, samt í. Nei, settu þá.
Nei, ég ætla ekki að breyta markaskorra.
Nei, já, ekki breyta markaskorra. Já,
ok, þrjú.
Ég var samt svona að grínast þér, ég sá hvað skláður og ég ætla að gera það. Þrjú. Já, það verður bara eitthvað stemming í lotinu og...
Já, við erum
búin að... Við erum skorað þrennu og þú skorað eitt og búið í rífis úr ofan og þetta verður bara gleði.
Hvernig þarf Makitós kannski að taka þyrlun upp í stúku við það?
Já, ég hitti
hann... Það eru stannir að mæta.
Ég hitti hann og kallað og það var upplifin og bara alls ekki onn er það.
Nei, en það er næst Brynja Kristmundsson að fara aftur í vóðana.
Já.
Þróttu vóðum KFG.
6-2
leikurinn. 2-2. Kári KFA.
3-1 Kári.
Magni Haukar, geturðu nefnt með 2 leikmenn sem hafa að spila með þessi liðin?
Gunnar Örvar. Hver er sveinni?
Ég var að spyrja því.
Já, kemur eitt, svona létt. Eitthvað sem
er fórstu
fyrir innhóls.
Bingo.
Þú ert með hann á heilanum, eftir skotinu hann.
Já, huggulegu maður.
Alltaf að tala um hann.
Já, huggulegu maður líka.
Já, alltaf hann að. Guði lýs í banni. Þeir vinna 2-0.
Huggulegu. Já. Ég held að komið óvænt þetta. Ég held að þetta verið jafntöfli.
Já.
Kormungu Kvöt, Víkingur Ólafsík. Nú ætla ég komið erfið að spurningu fyrir. Hvaða leikmaður hefur spilað fyrir bæði lið?
Það er eitthvað erlendur leikmaður.
Og hann spilað núna í Víkingur Ólafsík. Nú varst að kíkja upp skýslu til að hjálpa þér og svindla.
Já, ekki beint næm.
Nei. Abdul Hadi... Kalu Elbusari.
Já, ég myndi það.
Já. En hvernig fer sá leikur?
Slóstum út að lægir með þess að leiðlega við sögu.
Já, ekki málið.
Kormokur Kvöt vinna 2-1.
2-1. Dalvík Reynir Fjölnir.
Atla Viðar Pjössonslagurinn.
Shit.
Herra, það verður drillaður varnarleikur. Þetta er 1-0 Dalvík.
1-0 Dalvík.
Víti upp á tíma.
Sæll.
Já.
Og Softvíti. Ok, Sölvason á púntinn.
Já, örgulega.
Já, ja, ég held að. Það heldur múin að vera á vítanum í sumar. En eigum að fara yfir í Gatorade bikarinn.
Já.
Og við ætlum raunin bara að fara létt yfir leikinn á núna. Og... Þannig sé að spá smá fyrir og síðan munum við eftir þessa
umferð. Það var skrifan yfir spánaða?
Nei.
Gott.
Og við ætlum síðan eftir þessa umferð, þá gefum við .net byggunum meiri guðum.
Já,
og fjöldum alveg um hann. En fyrsti leikurinn er búinn. Það var þegar Haukar fór á SS-völlin og voru keppandi KFR í dag.
Já.
Og á 3-0 hálfleik og leikurinn endaði 3-0. Pabla og Einakall byrjuðu leikinn.
Hann, það, menn, hörðu.
Það er alltaf allar leið.
Ég fór
að,
nei,
hann. Það sem að segja, þeir voru báður á bekknum á móti Kára, það var að hvíla á móti Káfer.
Það er...
Mér kemur þetta og það kemur svakal. Ég held að það var alltaf bara, já, viljið þið ekki bara fá okkur frí í þessum leik.
Já, en menn bara sína byggarnum, þessi byggar, alveg, menn
það
er
Þetta er nefnilega geða.
Ég fór að pæla en Gauði Lýs er á skýslu hvort að vera að taka út banni í þessu leik.
Já. Já, ég held að það fara ekki yfir.
Nei, það Nei. Er á skýslu.
Já, er á skýslu.
Annars geta KFA verð kannski kert leikinn.
Já.
Þá vill ég fá commission.
En síðan er Ætlum við að fara yfir í leik sem á morgun. Það eru tveir leikir. Leikur sem mér langaði að spila.
Já.
Hamar, Dalvíkurinn. Mér langaði að fá Hamar á grillunni. Mér alltaf langaði að spila þar.
Sko, Hamar eru gjössalega...
Þeir eru á raunni.
Þeir eru á raunni, sko, þeir eru góðir.
Dalvíkurinn er líka á raunni.
Já, það er bara spurning hvernig þetta ætlar að nálgast þetta.
Hvort að hann ætlar að setja fulla fókus á deildina og hvíla menn og... Eða hvort hann ætla allaleg?
Ég held að Hötti bara þannig gerður að hann, hún langar að löga þessu. Þannig að ég held bara að Dalvík Reynir vinni bara svolítið svona...
Ég held að þetta verður bara 1-0 leikur.
Já, ég segi 2-1 Dalvík og Hamar sem komast yfir.
Óvænt í byrjun.
Já.
Hæru, þá næsti leikur, KFA Augnablík.
KFA vinna.
Augnablík. Þetta er annað skipti sem
að... Þeir eru eftir bara.
Þetta er held ég þriðja skipti sem að mætast í punktinu.
Já.
Og þeir eru nýkomnir frá höfn. Þetta er alveg þreitt.
Já, en þú veist, ágríns tóku menn ekki bara frí og...
Já, ég ætla ekki að vera leiðilegur og ég ætla að segja þetta fyrir öll liðin í bænum. Ég held að allir vona augnablikvinni.
Já, en KFA er að fara vinnuleik.
Já, KFA er alltaf að fara vinnuleik. Og það er svona sjarmi líka að hafa liðin út af landi. Þú veist að ég nefnir ekki endilega að fara í ferðalag þarna.
Nei, getur þú ímyndað hvað sem er ferðalag þeir fara? Að þú varst náttúrulega vast í Víkingu og hann að þú þekkir það hann
að það er svona líka sjarmi að vera við dráttinn, sérstaklega ég sem formaður.
Já,
please ekki KFA.
Mont fyrir bundina.
Já, þannig en já, er skemmtilegt að hafa sér liðinni.
Já,
þetta er allan nema sem er að sjá kannski peningaliðina hjá báðum liðum.
Já.
En þeir fengu heimaleik.
Þeir fengu heimaleik og bara, en þeir, og þeir vinna, þeir verði í pátunum.
Já. Síðan er næsti leikur. Það er líka mjög skemmtileg leikur. Það er Selfoss á móti Árborg.
Já.
Og okkur langar að bara vekja athygli. Þetta er náttúrulega, þetta er venslalið. Að keppa á móti sínu móðurfélagi sem að fyrir eitt er mjög skemmtilegt og áhugavert. En þessi leikur er styrtaleikur sem kemur vegna veikinda Helgu Guðmundsdóttir og að ósk hennar mun allir ágáðu leiksins er hennar óskertu til heilbrigðisstofu stofnun Suðurlands og Selfossi og viljum við eiginlega bara hvetja alla hvort sem þeir eru að fara á leikinn eða ekki að skella sér inn á stubb og tvekja sér inntaka með það.
Já, við gerum það.
Við gerum alltaf.
Já.
Og ég held að með eins í 20 skall og síðan er bara þetta frjáls framlög.
Já.
Og við hvetjum eða bara ef fólk ætlar að velja eitthvað leik í þessar umferð í punktinetbyggunum að fara á, þá hvetjum við fólk að skella sér í bíltúr á Selfoss.
Já, algjörlega. Þú veist, leikurinn einn og sér er nóg áhugaverðurinn. Bætum þessu og ná þetta. Það var bara þetta nóbreynir.
Já, þannig, en hvernig spára þessu leik?
Hérðu, Selfyssingar, þeir vinna.
Árborg er bikarlið, samt?
Já, þeir eru það, en þeir vinna.
Ég ætla ekki að þetta verður, já, þetta verður markalegur. Ég held að ég ætla að gefa áhörundum allt fyrir peningin.
Já, þetta verður bara gang hó, bara.
Já, bara svona 6-4.
Já,
fyrir Selfoss.
Já, þú meina það.
Bara allir séu góðu skapi og...
Lettan á næsta leiti, styrtaleikur, já, veistu... Já, þetta er ekkert svo gæði.
Áhorfandi að fá allt fyrir peningin. Herru, síðan er það Kormáku Hvöt Kári. Annar til þetta slagur.
Trykki leikir, sko.
Já.
Þessi leikur fyrir Vító.
Já.
Og tveir alveg verið markmenn að mæta sig Vító.
Já, Lúi og Júrós.
Og Úrós hefur betur þar.
Já.
Hann er svo vaksin eins og Ísbjörn.
Já. Ég held að Kormáku Hvöt vinni þetta bara... 2-0, dægilega. Þeir eru nýbúin að keppi í deildinni og það fór 4-1 fyrir Kormáki ábland og semitt. Næsti leikur er Hvítirritarinn Ímir.
Já, þetta er einn.
Herriðu, hvað er að gerast? Spá Hvítirritarinn sigri?
Já.
Þú klikkar þær.
Þetta verður líka held ég eitthvað svona stemmingsleikur.
Já.
Ég held að bara bæði lið bara go for it og þetta verður mörg og eitthvað gleðið. Sko.
Já, ég er náttúrulega að segja líka. Hvítirritarinn vinnur þetta.
Já.
Get ekki sagt neitt annað. Síðan er þú svona þegar horfa á liðið þá er þetta eina liði sem ég vildi til dæmis ekki fá fjórðild
Altanes.
Það er Altanes og það er Fjölnir Altanes.
Já, Altanes alvöru liði sko.
Þetta er bananhiði fyrir Fjölni.
Bara 100%. Þeir eru bara alvöru góður sko. Og en gerir þennan leik spenntur að sjá hvernig sko bæði Altanes og það líka við Hamar. Hvernig þau stilla upp af því að
þau er alltaf að stilla upp sínu sterkasta liði. Þeir eru með 5 þeir eru með góða forystu í fjórðildinni.
Já.
Og ég ætla bara að segja að þeir eru það þar svo mikið að gerast að þeir fókið sér upp. Þeir eru bara hljóta að fara áfram.
Já. Ég er sammála.
Þeir fara upp um deild.
Ég er sammála öllu sko en það er Hamar, segja, það er Hamar Altanes á laugardaginn.
Já. Ég
og Hamar fá auka daginn að hvíla.
Já. Ég ætla samt bara að segja Altanes vinnur hann leik í framlengingu.
Þannig. Ég held að Fjölnir vinni en tæft verður það.
Síðan að senastu leikurinn KH Reyni Sangeri.
Er eini sem er vinnan? Ég held sér tveir.
Tveir?
Já, ég held að.
Það er svo mikið þannig.
Ég held að sér tveir.
Já, en þá erum við búin að fara. Þetta er sannkallega marathón tóttur í okkur.
Já.
Við erum komin í 1.41.
Það er þannig við erum að taka fram að við erum að taka .net byggarinn líka og það er svona smá.
Já.
Við
og helmið.
Hefðu átt að gera lið ásins að þú veist lið fyrir helming.
Við hefðum getað að gera það.
Mér spá svo erfitt að gera það sko.
Það er það að þú glatir maður.
Nei, ég er búin að mjög dulur.
Já, þú ert er enda búin að vera það. Já,
náttúrulega fr
En, já, þetta var aðeins lengri þáttur, við reynum alltaf að haldið í kringum klukkutíma þó þau aldrei náði.
Nei.
Þannig að...
Þú varst líka ekki, þú varst bara svolítið skemmtilegur í dag.
Já, var
ég að skemmtilegur. Ég fekk mitt kvót frá hann að síðast að þetta sent á Messenger.
Já, hvað var það?
Hvernig, þá segi ég hvernig var það að ég myndi eiga eina kvöldstund með það sem þú ert ekki ókesslega leiðilegur. Það kom strax.
Ég, kom strax. Já.
Gunnar Logi Gylfason sendi þetta.
Já, kóngurinn sem byrði núna Akureyri.
Já, menna, ef magnamenn lendi í krísu í vinstri bakkarinn, þá geta þeir ræst Gunnar Logi út.
Þeir hætti bara að ræsa nút núna.
Frábæleg maður, alvöru.
Og... Herri, þú varst með einu ósk frá lagi sem að þú búin að spila mikið í útilegu.
Já, ekki hann.
Þú og ekki.
Ekki var með þetta, þetta er geðvegt lag.
Þetta er Húpa Búpa.
Já, þetta er sonur Lárus og Völer,
aukukennara.
Getum
allir að fara þangað.
Allir fara þangað.
En, já, þú varst að hlusta mikið þetta lag.
Ég var einmitt í aukukennum dag.
Já.
Kallinn er góð með kæru próf.
Næ, ef ekki að fara að kveðja þessi morgun. Takk fyrir okkur.
Meistari. Skemmir ára á kvarminum, þú varst allur heimurinn. Þú gafst með næstuð